spurningar av suju 91. 1. Kuba-kreppan og ahuen til amerikanaren i Vietnam hendte samme år i 1922. A. Kui kom Kuba-kreppan og kui kom Vietnam-krutje? B. Enaga samband mellom Kuba-kreppana og Vietnam-krutje? 2. Kui ver Vietnam-krutje nevnt fyrsta sjónvarps-krutje? 3. Hvað var vinstra bylgjan og hvað vildi ungdómurinn? 4. Hvað fær ungdóm nú að saunast á gøtun og tørkun fyrir að røyna að avirska politikkin og samfélagi okkara, ella og í heiminum? Skifti orð um hetta.